Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ փետրվարի 23-ն է։ Իրավիճակը Սյունիքում, արդյոք հայոց տարածքում առաջացած ադրբեջանցիները կհեռանան, ապա ներքաղաքական սոցիալական թեմաներ ինչպես կլուծվի ցմահ ազատազրկվածին պայմանական ազատելու խնդիրը, արվեստ, զատիկ, պատմական ակնարկ, երկու չարաբաստիկ պայմանագրեր, որոնք 1921-ին ռուսները և թուրքերը պարտադրել են հայերին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը և նախարարության մի շարք բարձրաստիճան ծառայողներ տեսչական այց են կատարել պատերազմից հետո Ադրբեջանի բանակի հսկողության տակ հայտնված տարածքներ Հասանովը և նրան ուղեկցող ծառայողները մասնավորապես այցելել են նոր շահագործման հանձնված ռազմական օբյեկտներ, այդ թվում զինտեխնիկայի սպասարկման և նորոգման կենտրոն և հրթիռահրետանային զինամթերքի պահեստ։ Նախարարը ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության հրամանատարներին և պատասխանատու պաշտոնյաներին հրահանգել է կազմակերպել խիստ կլիմայական պայմաններում ու բարդ տեղանքում գտնվող ստորաբաժանումների անխափան ապահովումը պարենով, հագուստով, վառելիքով, զինամթերքով, զինտեխնիկայի պահեստամասերով և անհրաժեշտ այլ գույքով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Այխան Հաջիզադեն այսօր արձագանքել է իրանցի պաշտոնակցի երեկվա հայտարարությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Նասիր Քենանին երեկ դատապարտել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպանատան 4 ծառայողներին անցանկալի անձ հայտարարելու և երկրից վտարելու Բաքվի որոշումը։ Մահմեդական համերաշխությունը բացառում է կրոնի օգտագործումը քաղաքական նպատակով և միջամտությունը հարևան մահմեդական երկրի ներքին գործերին և միաժամանակ չի ենթադրում աջակցություն մահմեդական մեկ այլ երկրի տարածքի ռազմական գրավմանը, հայտարարել է Հաջիզադեն։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանը մշտապես փոխադարձության սկզբունքով է հարաբերություններ հաստատել հարևանների հետ և երբեք շահագրգռված չի եղել դրանց խզումով։ Ադրբեջանը մշտապես համաչափ միջոցներով է պատասխանում իրավիճակը բորբոքող սադրիչ քայլերին, հայտարարել է Այխան Հաջիզադեն։ Ապրիլի 8-ին ավարտվել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի այցը Ադրբեջան, հյուրին Բաքվի միջազգային օդակայանում ճանապարել են Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և պատվոպահակախումբը, նախորդին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միասին այցելել են Գաբալա, որտեղ համատեղ մամլոասուլիսում Ալիևն ասել է, որ Վրաստանը և Ադրբեջանը կարևոր դեր են կատարում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հարցում։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին նշել է, որ երկու երկրները շարունակում են առաջ տանել միջին միջանցքի նախաձեռնությունը։ Միջին միջանցքը տրանսպորտային ուղի է, որը Չինաստանից, Ղազախստանով, Կասպից ծովով, Ադրբեջանով, Վրաստանով պետք է հասնի Թուրքիա և այնտեղից էլ Եվրոպա։ Ուկրաինայի արևելք անցած տարվա փետրվարի 22-ին ներխուժած ռուսական ուժերը երեկվա ընթացքում նախաձեռնել են մոտ 60 գրոհներ, որոնք ուկրաինացիները կարողացել են հետ մղել։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, որի փոխանցմամբ ռուսները Դոնեցկի շրջանում հարձակումներ են իրականացնում Լիմանի, Բախմուտի, Ավդեևկայի և Մարիինկայի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքեն հայտարարել է, որ այսօրվա դրությամբ հնարավոր չէ բանակցել Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու հարցի շուրջ։ Ռուսաստանը պետք է հասնի այն պահին, երբ պատրաստ կլինի ներգրավվել կառուցողական բանակցություններում։ Հրադադարի գաղափարը իհարկե շատ գրավիչ է, բայց եթե այն հիմա հաստատվի, դա կնշանակի վավերացնել Ուկրաինայի տարածքի զգալի մասի գրավումը Ռուսաստանի կողմից, ասել է Բլինքենը։ Նրա համոզմամբ այդ դեպքում Ռուսաստանը կստանա իր ուժերը վերախմբավորելու և որոշ ժամանակ անց նոր հարձակումներ սկսելու հնարավորություն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը բազմիցս պնդել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է հարցը լուծել խաղաղ եղանակով, պայմանով, որ կողմերը հաշվի առնեն ներկայիս իրողությունները։ Պեսկովի փոխանցմամբ Կիևը չի ցանկանում ճկունություն դրսևորել և բանակցել Մոսկվայի առաջարկած պայմաններով, և այդ հարցում արևմուտքի աջակցությունն է ստանում։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատում պետական դումայում քննարկման են ներկայացել քրեական օրենսգրքի լրամշակումներ, որոնք ենթադրում են ցմահ ազատազրկում պետական դավաճանության համար և առավել խիստ պարճաչափեր ահաբեկչության համար։ Այսօր Մոսկվայի Տրոյեկուրովյան գերեզմանատանը տեղի է ունենում Սանկտպետերբուրգի սրճարանում ապրիլի 2-ին ահաբեկչական պայթյունից զոհված բլոգեր Վլադլեն Տատարսկու, նույն ինքը Մաքսիմ Ֆոմինի հուղարկավորություն, ազգայնական հայացքներ դավանող և Ուկրաինայի դեմ Կրեմլի նախաձեռնած պատերազմի երթվյալ աջակից բլոգերին հրաժեշտ տալու համար գերեզմանատուն է այցելել Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր դաշնակից մեծահարուստ գործարար Եվգենի Պրիգոժինը։ Ահաբեկչության գործով ձերբակալվել է 26-ամյա Դարիա Տրեպովան, Ռուսաստանի իրավապահները պնդում են, որ ահաբեկչությունը ծրագրել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները։ The Bell կայքի փոխանցման Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինը կառավարության պաշտոնյաներին արգելել է առանց հատուկ թույլտվության հեռանալ Ռուսաստանի տարածքից։ Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարությունը մտադիր է սահմանել առավել խիստ միջոցներ Կասպերսկու աշխատանոց ընկերության ստեղծած հակավիրուսային ծրագրերը և ծրագրային ապահովումը արգելելու համար։ Աշխարհում 12 ամիս շարունակ գրանցվում է պարենի գների նվազում։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ փորձարկել է անդրջրյա ինքնակառավարվող հարվածային սարք, որը կարող է միջուկային մարտագլխիկ կրել։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, նախ մեր օրերի առավել հրատապ թեմայի մասին հարևանի ստորաբաժանումները ներխուժել են Բուն Հայաստանի տարածք և դիրքավորվում են արդյոք նրանք կհեռանան, եթե մի կերպ հաջողվի ինչ-որ բանակցային լուծում գտնել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի դաշտեր մտած ադրբեջանցիները հետ չեն քաշվելու, վստահ է խորհրդարանի Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Աննա Գրիգորյանը։ Ասում է, որևէ նախադեպ չկա, նույնիսկ միջազգային ճնշման դեպքում ադրբեջանական զինուժը տեղում է մնում։
Երկու տարվա ընթացքում չի եղել գեթ մեկ դեպք, երբ ադրբեջանցիները առաջ գան և հետ գնան այն էլ բանակցությունների արդյունքում։ Հետևաբար ամբողջ ողբերգություն իրավիճակի այն է, որ այս իշխանությունների հանցավոր անգործության հետևանքով ադրբեջանցիները մետր առ մետր, հեկտար առ հեկտար գալիս և օկուպացնում են մեր երկրի սուվերեն տարածքները։
Պաշտպանության անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն էր ազատության հետ զրույցում հայտարարել. «Զրուցում բանակցում են, որ ադրբեջանական զինուժը հետ քաշվի, բայց երբեք հետ չեն քաշվում», հակադարձել էին։ Խասյաթ է Քոչարյանի բառով։
Քոչվոր ժողովուրդների խասյաթն է, պետք է այնպես անես, որ իրանք չգան։
Իսկ ովքեր այնպես չարեցին, որ չգան, պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը վստահ է Հայաստանի քաղաքական իշխանության, պաշտպանական ու ազգային անվտանգության գերատեսչությունների անգործության հետևանքով են ադրբեջանցիները զբոսնելով տեղի դաշտեր մտել ու սկսել խրամատներ փորել։
Եթե դու գիտես, որ մինչև ապրիլի 1-ը պետք է հստակ դիրքավորումներ ունենաս, Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր պայմանավորվածությունը մինչև այսօր որ եղել է, ինքը խախտել է։ Հիմա Ադրբեջանը երկու օր առաջ ինքը պատրաստված գալիս է։ Իսկ ուր ես դու, որտեղ ես դու գտնվում, որտեղ են քո զորքերը, լինի դա սահմանապահ զորք, լինի դա պաշտպանության հիմնված ուժերի ստորաբաժանումները, որտեղ էին մերոնք։
Բաց թողում եղել է իշխանական պատգամավորը Անդրանիկ Քոչարյանը, ընդունում է ընդ որում ուղղելի բաց թողում է համարում։
Թերությունները Փաշինյանը չի, ինքը երկրի վարչապետն է, բայց այդտեղ ունենք մենք ծառայություններ, որոնք պետք է օր առաջ ինչ-որ խնդիրների լուծման արդեն կայուն ընթացք ապահովեին։ Հիմա, բայց դա այսպիսին է, փառք ասում, որ չի բերվել, որ մենք իրար վրա հիմա կրակենք։ Եղել են դեպքեր, որ նաև նույն մեր գյուղացիները ասել են, մենք ենք տերը մեր երկրի։
Անդրանիկ Քոչարյանն ադրբեջանական առաջխաղացումը կանխողներին թվարկելիս ավելի հաճախ տեղական իշխանության ու գյուղացիների անունն է տալիս։
Բալավ, տեղ գյուղ ունի համայնքապետ, բնակչություն, այնտեղ կանգնած են սահմանապահ զորքերը։
Ախր դա ձեր գործառույթներն են, Բայց դուք այդ մարդկանց անպաշտպան եք թողնում, այդ մարդկանց հողերը փաստացի կերպով հանձնում եք ադրբեջանցիներին, որովհետև չեք կարողանում պահել այդ հողերը, չեք անում որևէ գործառույթ։ Դրանից հետո մեղավորությունը թողնում են ժողովրդի վրա եւ պատասխանատվությունն են թողնում ժողովրդի վրա։
Աննա Գրիգորյանը եզակի ցինիզմ է որակում ադրբեջանական ներխուժման պատասխանատուների շարքում տեղական իշխանությանն ու մարդկանց ներառելը։ Նրա խոսքով գյուղացիները միջպետական սահմանի գծերով կարող են զբաղվել պետության բացակայության դեպքում։
Անդիմությունը համոզված է, որ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցի զինծառայողների դիրքավորումը իշխանության սխալ քայլերի հետևանք է, ինչպես են քննադատության արձագանքում իշխող թիմից։ Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է քաղպայմանագրից Վահագն Ալեքսանյանը, լսենք մեկ հատված։
Դուք հավանաբար ծանոթ եք քննադատությանը, որ տեղ կորնիցոր հատվածում իշխանության մեղքով է ստեղծվել այս վիճակը, չեք հաշվարկել ժամանակին, չեք բանակցել Ադրբեջանի հետ, ճանապարհը չեք կառուցել, ահա նրանք եկել Հայաստանի սահմանից ներս են կանգնել։
Իրականում սրա մասին վարչապետը խոսեց երեկվա կառավարության նիստում, որ այդ 12 կիլոմետրանոց հատվածում եղել է պայմանավորվածություն ադրբեջանական կողմի հետ, որ երկու կողմից էլ ուղղակի չեն կանգնելու զորքերը, երբ որ դա էր հենց միջանցքային հատվածը, որ թե Ադրբեջանը այնտեղ չի կանգնեցնի իր զորքերը և թե Հայաստանը այս կողմից չի կանգնեցնի, և միջանցքի շահագործման ամբողջ ընթացքում հենց այդպես էլ եղել է։ Այստեղ խնդիրը ծագել է այն ժամանակ, երբ որ երթուղին է փոխվել, այսինքն այս հատվածը արդեն պիտի այդ ռեժիմով չաշխատեր, այստեղ խնդիրը ծագել դրա շուրջ, կան որոշակի անհամաձայնություններ կողմերի միջև, մեր կողմի եւ ադրբեջանական կողմի միջև, թե ով որտեղ պետք է կանգնի, որտեղ քարտեզային տարընթերցումներ կան, բայց այդ 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում այդ բանակցությունները դրական տեղաշարժ տվել են ու սրա մասին էլ վարչապետը հայտարել ու հստակեցվել են, թե ով որտեղ պետք է կանգնի։ Հենց ձեր նշած տեղի հատվածում դեռ համաձայնություն ու հստակություն չկա, բայց մենք լիահույս ենք, որ դրան ևս կհասնենք, որովհետև նախորդ 7 կիլոմետրի հետ կապված դրական դինամիկան ակնառու է, այսինքն այնտեղ էլ կար հատվածներ, որ իրենք ավելի առաջ էին կանգնել, քան պիտի կանգնեին, բայց այդ ամեն ինչը շտկվել է։ Կար նաև իրանց պատկերացմամբ, որ մենք ենք ինչ-որ առաջ դայելա բանալվել քննարկել։
Չէ, իմ հարցը այն մասին էր, որ այս բանակցությունները մինչև տեղակայվելը պիտի տեղի ունենային եւ ոչ թե հաստատի Հայաստանի տարածքներ խուժելուց հետո։
Այո, բայց այստեղ ուղղակի մի խնդիր էլ կա, թե եթե երկու կողմն էլ տրամադրված լինեն խիստ կառուցողականության, միանշանակ հենց այդպես էլ տեղի կունենար իրականում, բայց այստեղ խնդիր կա, որ Ադրբեջանը առնվազն առիթ ման գալիս նոր էսկալացիա հրահրելու։
Վարչապետը հայտնել է առաջիկայում հնարավոր սպասվող բանակցությունների մասին երեկվա հանդիպմանը։
Ոչ, այդ հարցով չենք խոսել, կոնկրետ բանակցությունների թեմային չենք անդրադարձել։
Իսկ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ դրական առաջընթացի մասին հայտնել է։
Դրա շուրջ էլ չենք խոսել, ես կարծում եմ դա ավելի շուտ կառավարության նիստում կհայտարարվեր, եթե նման բան լիներ։
Իսկ որևէ լավ լուր հայտնել է արտաքին քաղաքականության։
Բավականին համագործակցային մեր մի շարք գործընկեր երկրների հետ հաջող համագործակցության մասին ենք խոսել։
Արդյոք անձը կարող է պայմանական վաղաժամկետ ազատություն ստանալ, եթե շատ տարիներ առաջ ծանր հանցանք է գործել և երկար ժամանակ գտնվել է բանտում։ Հնարավոր չէ միանշանակ պատասխանել այդ հարցին, քանի որ նույնիսկ երբ կա անկեղծ զղջում, հանցանքից տուժած ընտանիքը կարող է այդպես չմտածել, բարդ նուրբ խնդիր է։ Ահա այդպիսի մի ողբերգական պատմություն, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քրեակատարողական ծառայությունը դիմել է դատարան սպանության համար ծմա ազատազրկված Մհեր Ենոքյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատելու համար։ Այս որոշումը կայացրել է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արտակ Ղազարյանը։ Արդարադատության գնդապետը որպես հիմնավորում ներկայացրել է Ենոքյանի վերաբերյալ երկու դրական զեկույցները։ Մեկը տվել է քրեակատարողական, մյուսը պրոբացիայի ծառայությունը։ Եվ մինչ քրեական դատարանը քննում է այս հարցը, սպանվածի հարազատները հայտարարում են, դեմ են, որ Ենոքյանը հայտնվի ազատության մեջ։
Չէ, ես չեմ ընդունում, ես գտնում եմ, որ դա պետության պարտքն է իր հասարակության դեմ, իր քաղաքացիների դեմ։ Ընդհանրապես վտանգավոր է հասարակության համար նման մարդիկ մեկուսացված լինեն։
26 տարի առաջ բժշկական համալսարանի 19-ամյա ուսանող Յոսիֆ Աղաջանովի սպանության համար մեղավոր են ճանաչվել երկու հոգի՝ համակուրսեցի Մհեր Ենոքյանը եւ գյուղատնտեսական ինստիտուտի ուսանող Արամ Հարությունյանը։ Վերջինիս դատարանը դատապարտել էր 15 տարվա ազատազրկման, Հարությունյանն արդեն 12 տարի է ազատության մեջ է։ Նա ընդունել էր մեղքը, իսկ Ենոքյանը մինչև հիմա պնդում է, համակուրսեցու սպանության ժամանակ վկայի դերում է եղել։ Դատարանը սակայն Ենոքյանին մեղավոր է ճանաչել եւ դատապարտել մահապատժի։ Հայաստանում մահապատժի վերացումից հետո նրա պատիժը փոխարինվել է ծմահ ազատազրկմամբ։ Յոսիֆ Աղաջանովի քույրը Ելենա Աղաջանովան ընդգծում է, եթե սա անզգուշության հետևանք լիներ ոչ թե դիտավորյալ եւ առանձնակի դաժանությամբ սպանություն, գուցե Ենոքյանը իրավունք ունենար հայտնվելու ազատության մեջ։ Միջդեռ պնդում է, նա չի զղջացել ու վերջին տարիներին զբաղվել է դրական բնութագրեր հավաքելով, որ կարողանա հայտնվել ազատության մեջ։
Եթե դիտավորյալ սպանությունը տեղի ունեցել, պլանավորված, իսկապես հատուկ դաժանությամբ կատարված, չէ՞ որ դա հնարավոր չի անտեսել, որ այդ մարդասպանը ինքը դա արել է։
Ենոքյանի կինը փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը հակադարձում է, դատապարտյալներին նման հնարավորություն տալիս է հենց պետությունը։ Ցմահի դեպքում 20 տարին լրանալուն պես դատապարտյալն իրավունք ունի պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվել, եւ արդեն ավելի քան 26 տարի ազատազրկված ամուսինը դրական բնութագրեր ունի։ Վերջերս էլ դրական վարքագիծը հաստատվել է երկու գերատեսչությունների զեկույցներով։ Այս դեպքում քրեակատարողական ծառայության ղեկավարությունը պարտավոր է դիմել դատարան։
Մհեր Ենոքյանը պատիժ է կրում արդեն 27-րդ տարին, դա շուրջ 3 տասնամյակ է, ավելի քան 40 դար։ Մհեր Ենոքյանն ունի այնպիսի իրավունքներ, ինչպիսիք ունեն մյուս բոլոր դատապարտյալները, 8-րդ ամիսն է գտնվում է ցածր անվտանգային գոտում մեղմ պայմաններում։ Պարբերաբար ունենում է սոցիալական վերականգնման նպատակով մեկնումներ, դրսևորում է դրական վարքագիծ, դրա մասին վկայում են բազմաթիվ փաստաթղթեր, ոստիկանության կողմից տրված տեղեկանքներ։
Միջդեռ տուժող կողմը թերահավատ է Ենոքյանի ստացած դրական բնութագրերի հարցում, այդ համակարգը թերի է, ասում է Աղաջանովան։ Գիրք գրելով, շախմատ խաղալով, լավ վարքագիծ դրսևորելով չես համոզի, որ ազատության մեջ անցանք չես գործի, ասում է սպանված երիտասարդի քույրն ու հիշեցնում, թե ինչպես է դատապարտյալը տարիներ առաջ փախել բանտից։
Կոնֆլիկտային կերպարա եղել, փախուստիա դիմել, խաբեբայությամբ զբաղվել, ինչի՞ դա որոշիչ չի լինում, դրա վրա ուշադրություն չեմ դարձնում, չէ՞ որ այդ նույն փախուստը դա պետության դեմ հանցանքա արդեն։ Այդ անձը բնութագրող չափորոշիչը բալային ինչ-որ համակարգա, դու ուղակի կողքը սենց ճիճկա դնելով բալեր են դնում, մասնակցելա շախմատի չեմպիոնատի, բալա ստանում, ինչ-որ մի հոդված գրելա, բալա ստանում, ու տենց հավաքումա 27-28 բալտի հավաքի, 27 բալը հավաքի, նա դրական բնութագիր ունի։
Զարուհի Մեջլումյանը սակայն ընդգծում է, հարազատները ինչու չէին դժգոհում, երբ ազատ արձակվեց մյուս դատապարտյալը։
Իսկ միթե իրենք չեն վախենում, երբ Արամ Հարությունյան արդեն 12 տարի վայելում է իր բաղձալի ազատությունը, միթե իրենք չեն շարունակում բնականոն կյանքով ապրել։
Աղաջանովներն էլ պատասխանում են, Հարությունյանն ընդունել է մեղքը, ազատազրկված մնացել այնքան, որքան դատարանն է սահմանել, եւ նորից պնդում, որ մեղքը չընդունող Ենոքյանն է եղել սպանության գլխավոր դերակատարը։ Իր հերթին մեղքը չընդունող Ենոքյանի կինը հավատացնում է, ամուսինը զղջում է ողբերգության համար, այդ մասին իր գրքում է գրել։ Մարդկությունը դեռևս չի մտածել այլ դրական ցուցիչներ, քան աշխատանքն է, ուսումը, ընտանիքը, որին համապատասխանում է Ենոքյանը, հավելում է Զարուհի Մեջլումյանը։
Եթե անձի վերասոցիալականացումը հնարավոր որ է առանց պատժի հետագա մասը կրելու եւ անձը դրսեւորել է պատշաճ վարքագից, կրկին անգամ հանցանք կատարելու հավանականությունը ցածր է, ինչը գնահատել են արդեն իսկ պետական մարմինները տալով դրական զեկույցներ, այո, անձը կարող է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվել։
Ենոքյանի կինը հիշեցնում է, հենց դրական վարքագծի շնորհիվ է, որ անցած օգոստոսից ամուսինը գտնվում է մասնակի ազատության մեջ, ստացիոնար ուսում է ստանում, բանտից արձակուրդների իրավունք ունի, որպես իրավագետ աշխատում է իր փաստաբանական գրասենյակում, եւ մինչ ցմահ դատապարտյալը փորձում է դատարանով ազատ արձակվել, վկայակոչելով օրենքի ընձեռած հնարավորությունն ու իր դրական վարքագիծը, երիտասարդ ուսանողի հարազատները պնդում են, նրա ազատ արձակումը կարող է վատ նախադեպ դառնալ։ Իր հերթին Ենոքյանի կինը կարծում է, որ սա կարող է դրական օրինակ լինել այն դատապարտյալ համար, որոնք կընտրեն հասարակությանը վերաինտեգրվելու ճանապարհը։ Անկախ Հայաստանում ցմահ ազատազրկումից մինչ օրս ազատ է արձակվել 4 դատապարտյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ապրող եզդիների կյանքում տեղաշարժը լինում հենց կյանքի բերումով որոշ գերպահպանողական մոտեցումներ վերանայվում են, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ապրում ենք էլի։
Լավ եք ապրում։
Ոչ։ Մկրի վրիչերի ամեն ինչ լավ եղանակով։
Ալագյազում ինչպես էս հարցին պատասխանում ենք, լավ ենք, միայն թե կռիվ չլինի։ Գարնան անգամ մինուս 10 աստիճան ցրտին բոլորն իրենց գործին են։ Այստեղ մեծամասամբ եզդիներ են, գյուղում շատերը հրաժարվում են հարցազրույցից, հոգևոր առաջնորդի, շեյխի տունն են ցույց տալիս։
Այստեղ գնա։ Ոնց են գնանք։
Չէ, այսօր հավուր հինա բասա։
Եզդիական համայնքում շեյխն արտոնություններ ունի։ Տոներին, մահվան կամ ծննդյան արարողություններին համագյուղացիները նրանց առատ նվիրատվություններ են անում, մաս հանում իրենց ունեցածից։ Մեր այցելության օրն Ալագյազում ու հարևան գյուղերում հոգևոր առաջնորդները կամ հրաժարվեցին խոսել, թե պատրաստ չեն, կամ էլ հեռու էին գյուղից դուրս։ Տան մյուս անդամներին արգելված է շեյխից առաջ ընկնել ու խոսել տեսախցիկի առաջ։ Ալագյասցի Ալոյանների ընտանիքում ասում են, վերջին տասնամյակներում արտասահման գնալ գալ է եզդիական համայնքում որոշ կարծրատիպեր կոտրել է, շատ սահմանափակումներ վերացրել։
Առաջա դիմել են, սաղել, ոչ ասած առաջ են ետում, այդ ձևի, ուզում են երեխաները սովորեն, առաջա դիմեն, ավանդույթներ կա, որ չես կարա մոռանաս, մոռանա չի լինի։ Ոնց որ առաջ է, հա, այնի չեին անում։
Զարինե Ալոյանը հիշում է դեռ անցյալ դարի 60-ականերին իր հորաքույրը հայ տղամարդու էր սիրել, հարս գնացել, դա աններելի էր հարազատների համար, հիմա արդեն շատ բան է փոխվել։
Դարը փոխվավ, փոխվել արդեն, ով սիրում է, ավնում է, մի քիչ ճիշտ է դժվարությամբ, բայց ինչ արած։ Իմիք վեց գիտես ինչ են ասում, ասպետի տղենում ու սիրմը թարնեմ, մենակ ամուստանա։ Հոնա Հուսաստանում կը եզդին գրեք արել, ծիգան են արել, Հուս են արել, շատ կան։
Ես էլ եմ ամանդապաշտ, ես էլ եմ աստված կանչում, որ իմ երեխեքը իրոք, ամուստանան իր ազգի աղջկա հետ կամ տղու հետ ավելի լավ կլինի, իրոք, մեծ ուրախությամբ, բայց որ Աստված շտա, ասար իրոք, թո կարոտ պահի, չեն հզում, ինչ հարած, ետա։
Կահաշտվենք։
Չէ, ես դժվարության ես կահաշտվեմ, բայց կահաշտվենք, ինչ անենք։
Ուսման հարցում էլ մտածողությունն ուրիշ է, նաև աղջիկներից շատերը կրթություն են ստանում, բուհ ավարտում, լավ գործի անցնում, բայց միևնույնն է իրենց երիտասարդ աղջիկներին Երևան ուղարկելու մտքի հետ մեծամասամբ անհաշտ են։ Յուրի Կալոյանն ասում է, գյուղում մեծացած իրենց աղջիկներին մայրաքաղաք ուսման չի տա, անհնար է։
Միայնակ ապրի չէ, իջակի չեն, չէ, երեխեք է, գյուղի մեծացած երեխին դժվար։ Զարմանում եմ, աղջիկ երեխան կարա, կան աղջիկ, խելացի են, չեմ ասում, դրսևորեն, լավ կդրսևորեն, բայց մի քիչ դժվարություն է, էլի, աղջիկը գյուղից մեծացած, աղջիկ միամիտ, եթե քաղաք, դժվար է, էլի, քաղաքին ծանոթ չի, հա, տղա չի, ուրենակ ես մենակ գնացել եմ, սովորել եմ։
Բայց հակուկապի, կենցաղի ու ավանդույթների պարտադրանքներից կարողանում են հրաժարվել։ Զարինե Ալոյանն ասում է, ոչխարի բրդից կարված անգողինները, որ նախկինում պարտադիր էր տանն ունենալ հատուկ հյուրերի համար անգամ իբրև սուրբ անկյուն, էլ չունեն, միայն հոգևոր առաջնորդների տներում կհանդիպես։
Ամա տեղաշուրը սուրբս մոնդա, դա շեխերի մոտ Երևանը տլնի, Երիվ տելիզորում է տեսացրես շիխը ստեղ բացումը, պացումը, ես միջեր ամ, այմա մեջը կնում են, ազան մի մարդագաս, մեջը կնում էի սուրբ։
Տարաս կրելու պահանջին էլ գյուղում այլևս հետևող չկա։ Ալագյասցի Զարինեն անգամ ափսոսանքով է նշում, թե գոնե մի օրինակ տանը չեն պահել։
Առաջվա լաչակներ ասում են գևս, հավրագ էին ասում, շախմատ այդ ձևի բան ունենք էլի, կասինգաներ, հիմա չկա այդ բանը։
Ալագյաս խոշորացված համայնքում 10 գյուղ է միավորվել, մոտ 5000 բնակիչներով։ Բոլոր գյուղերն էլ հիմնականում եզդիաբնակ են, այստեղ չաշխատող մարդ գրեթե չես գտնի։ Մի քանի տարի առաջվա համեմատ տներն ավելի բարեկարգ են, վերանորոգված, փողոցները սակայն դեռ ցեխի մեջ կորած են, քայլելու համար անհարմար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալագյաս։
Փրկել Հակոբ Հակոբյանի որմնանկարները, ահա խնդիր, որը պետք է լուծեն Գյումրիում, լսենք Սաթենիկ Ազվանցյանի հաղորդումը։
7 տարի առաջ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի ճեմասրահ տեղափոխված Հակոբ Հակոբյանի սարերում որմնանկարը վնասվել է ու դարձյալ վերականգնման կարիք ունի, ահազանգում է թատրոնի տնօրեն Լյուտվիկ Հարությունյանը։
Ցավոք սրտի ես ընթացքում նկարը արդեն անզեն աչքով էլ պարզ կլինի, որ նկարն արդեն վնասներ ունի, վնասվածք ունի։
Հակոբ Հակոբյանը այս որմնանկարը նկարել է 1973 թվականին Գյումրիի գործարաններից մեկի պատին։ Երկրաշարժից հետո որմնանկարում պատկերված հովի կտվորուհիներն ու ոչխարների հոտը տասնամյակներով լքված էին մնացել վթարային չգործող գործարանի տարածքում։ 2016-ին, երբ որմնանկարը վերականգնվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ, տեղափոխվեց դրամատիկական թատրոն։ Ճիշտ է, պահպանության պատասխանատուն թատրոնն է, բայց ի վիճակի չենք, պնդում է տնօրենը։ Ավելին, ասում է, որմնանկարի պատճառով չեն կարողանում լիարժեք օգտագործել իրենց ճեմասրահը։
Ի սկզբանե տեղադրելուց պիտի հասկանան, որ այստեղ չկա ջերուցում, եւ թատրոնը այս մասին խոսել է, որ ցավոք սրտի չեն կարող, եւ խնդիրը ֆինանսական չէ այլ միայն, այլ տեխնիկապես հնարավոր չէ ամբողջությամբ պահպանել։
Հիմա որմնանկարը տեղափոխելու տարբերակներ են փնտրում։ Շիրակի մարզպետը կրթության նախարարություն գրություն է ուղարկել այն նախկին տեքստիլագործների պալատ տեղափոխելու համար։ Մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանն ասաց, սպասում են մասնագետների եզրակացությանը։
Եթե մասնագետները որոշեցին, որ այդտեղ հարմար է իր տեղը, կոպիտ ասած, ապահով ձեռքում կլինի և տեղը կլինի նպատակահարմար, միանշանակ արագ կազմակերպենք տեղափոխումը։
Որմնանկարը պետք է շուտ տեղափոխվի, մտահոգվում է թատրոնի տնօրենը, այլապես երբ սկսեն փոխել իրենց շենքի ապակիները, տեղափոխումը կամ կդժվարանա, կամ անհնարին կդառնա։
Ես կուզենայի, որ ամեն ինչ կազմակերպվեր փոքրինչ ավելի արագ ու արդյունավետ օգտագործենք մեր ժամանակը, վստահ եմ, որ պիտի օգտագործեն նկարը չվնասելով, որովհետև պատուհանների տեղադրումից ես այդպես եմ կարծում, հետո շատ խորը կասկածում եմ, որ կարողանան առանց նկարը մեծ վնասների տեղափոխեն, որտեղ հնարավոր չի։
Օրերս կառավարությունը գումար հատկացրեց թատրոնի ճակատային ապակիները փոխելու համար։ Տնօրենի խոսքով դրանք այլևս անվտանգ չեն, ցանկացած պահի կարող են ընկնել մարդկանց վրա։ Թատրոնի ապակիները փոխելու պահին է հնարավոր անվնաս տեղափոխել սարերումը, ասում է Լյուտվիկ Հարությունյանը, բայց թե հայտնի գեղանկարչի գործը այս անգամ որտեղ կհայտնվի ու ինչպես կվերականգնվի, առայժմ հայտնի չէ։ Գյումրիի խորհրդային շրջանի գործարան ների պատերից էլի են որմնանկարներ տեղափոխվել։ Օրինակ Մինաս Ավետիսյանի դարձյալ լքված ու վնասված որմնանկարները վերանորոգումից հետո տեղափոխվեցին Զվարթնոց օդանավակայան և կառավարության շենք։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գանե Դանելյանի հաղորդումը զատկական տոնական տրամադրությամբ է։
Սուրբ Հարության տոնին ընդառաջ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ օրերս մեկնարկեց հոգևոր երաժշտության զատկական փառատոնը, որը նորույթ է մեր երաժշտական կյանքում։ Փառատոնի բացման համերգի ընթացքում Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և պետական կամերային երգչախմբի մասնակցությամբ Ռոբերտ Մելքեյանի ղեկավարությամբ հնչեցին Գաբրիել Ֆորեի «Պավանա» և հոգևոր օրհներ ստեղծագործությունները, նաև Սեզար Ֆրանկի հանրահայտ «Փրկչի վերջին խոսքը» խաչի վրա ստեղծագործությունը։ Հոգևոր երաժշտության այս խիստ ու շագրավ փառատոնին իր մասնակցությունը բերել նաև Հովեր պետական կամերային երգչախումբը, ներսե շնորհալու Կոմիտասի ստեղծագործությունների կատարմամբ Սոնա Հովանեսյանի ղեկավարությամբ։ Իսկ զատկական փառատոնը կամփոփվի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ապրիլի 9-ի երեկոյան Սուրբ Հարության տոնի օրը կանալի համերգով, որի ընթացքում մեր երաժշտասեր հանրությանը կմատուցվի Յոհան Սեբաստիան Բախի «Չարչարանքներ ըստ Մաթեոսի» մեծածավալ երկմասանոց օրատորիան, Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, Երևանի պետական կամերային երգչախմբի, Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի և Գերմանիայից ու Ավստրիայից ժամանած մենակատարների մասնակցությամբ գերմանացի հրավիրյալ դիրիժոր Քրիստոֆ Կոնցի ղեկավարությամբ։ Բախի այս հանրային ստեղծագործությունը նաև մեկ այլ «Չարչարանքներ ըստ Հովանու» ստեղծագործությունը։ Վերջին երկու տարում գերմանացի հրավիրյալ մենակատարների մասնակցությամբ մեր երաժշտասերներին ներկայացվեց Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյանի նախաձեռնությամբ, արժանանալով մեծ արձագանքի։ Եվ ահա առաջկա կիրակի օրը մեր երաժշտասերները հնարավորություն ունեն կրկին ունկնդրել այս խորապես գայացունց ստեղծագործությունը նվիրված Հիսուսի կյանքին ու չարչարանքներին, ինչպես նշում է Ռոբերտ Մելքեյանը։
Չարչարանքները Մաթեոսի կամ չարչարանքները Հովանեսի Քրիստոսի խաչելության պատմությունն է, նրա մկրտությունից սկսած մինչև մահ այդ պատմությունն է արդարդվում ամբողջ տեղեկության մեջ եւ ինքը իզուչի անվանված չարչարանքներ, որտեղ Քրիստոսի չարչարանքներն է ընդհանրապես այս տեղեկությունը իր մասշտաբով բանով շատ մեծ կտեղեկություն 3.5 ժամ տևողության մալավան պատերոսը։ Ես կողմ եմ, որ մեր երկրում միայն բարձր որակի իրացուն են չի եւ պարզ է, որ մենք երկու անգամ ես շատ լուրջ մասնակցություններ ունեցա, մեկը Հովհաննես Պասիոնին, մեկը Մատթեոս Պասիոնին հետ կապված, ինչու էր շատ բարդ, որովհետև ես պարտադիր ունեի, որ գերմանացի մենակատարներ լինեին երկողները և նվագողները, այնտեղ միայն գերմանացիներ էին, որովհետև իրենց նման ոչ ոք չի կարողանում իրականությունը բերել, հասնել մեր հարթություն։ Դեմ չեմ, որ մենք ունենք հանճարեր հայ երկիշներ, շատ լավ երաժիշներ, միանշանակ շատ լավ, բայց եկեք հասկանանք, որ այստեղ մի հատ սպեցիֆիկ բախ գոյություն ունի, որ բախի երգեցողությունը և բախի կատարումը առանձնակի մոտեցում ունի։ Այնտեղ հատուկ բախի դպրոցը անցած պրոֆեսիոնալ վարժ երաժիշներ են, որոնք որ գիտեն կատարման ձևերը, և ես անում համոզվեցի երկու անգամ կազմակերպելով գերմանացիների մուտքը Հայաստան, միանշանակ կարելի է դա նորից կրկնել ու ինչքան շատ կրկնել, այդքան մեր ազգին օգուտ, որովհետև մենք սովորենք ի վերջո բախին մոտենալ հավուն պատշաճի, ճիշտ։
Անվանի դիրիժորի Ռոբերտ Մելքյանի համոզմամբ հոգևոր երաժշտությունը հոգեկան մեծ բավարարություն կարող է պատճառել յուրաքանչյուրին, առավել ևս մեծանում բախի այս ստեղծագործությունը։
Եվ վերջապես մենք կամաց-կամաց մոտենանք իրապես բախի երգելու բոլոր այդ հնարները սովորենք։ Հատուկ գերմանացիներ ունենք, որոնք գալու են այդ սպեցիֆիկ գործիքների վրա նվագելու համար, և գալու են նաև երգիչներ, մենակատարներ, որը Հիսուսի դերն է կատարում, մեկը Մարիա Մագդալինայի դերն է կատարում, մեկը Հովհաննեսի դերն է կատարում, այսինքն այն սոլիստները, որոնք որ գլխավոր դերակատարներն են այդ շարշարանքների ամբողջ երաժշտական կտավի, բախի երաժշտությունը, դա ոչ ոք չի երգում այդպես ոնց որ գերմանացի, դա միանշանակ է, դա ապացուցել պետք չի։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիո Երևան։
Ավելի քան մեկ դար առաջ տեղեր ունեցել պատմական ճակատագրական իրադարձություններ, որոնք պետք է ստիպեին հաջորդ սերունդներին խոհեմ և զգուշ գործել, ծանր ու թեթև անել, օրակարգում ներառել միայն իրագործելի նպատակներ, բայց երկիր նայիրի առաջնորդները յուրահատուկ համառություն են ունեցել թե 1920-ականներին, թե 21-րդ դարում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
,1921 թվական, Մոսկվա։ Դեմ դիմաց նստած են Անկարայի կառավարության և խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչները։ Հայաստանից որևէ ներկայացուցիչ սրահում չկա։ Կնիքն իջնում է փաստաթղթի վրա, որը կվերածվի Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը որոշող փշալարի։ Ամիսներ անց խորհրդային Հայաստանը ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունները կհաստատի Կարսում։ Տեսնենք, թե ինչպես Հայաստանը հայտնվեց իրադարձությունների հորձանոտում, որոնք մի քանի ամսում մասնատեցին առաջին հանրապետությունը և գծագրեցին հայ-թուրքական ներկայի սահմանը։ Նախքան պայմանագրերին և հայ-թուրքական սահմանի ձևավորմանն անդրադառնալը, տեղափոխվենք 1920 թվականի օգոստոս։ Հենց այստեղ են բյուրեղանում, մինչ այդ Մոսկվայում, Անկարայում, Բաքվում, Թիֆլիսում, Երևանում, Փարիզում զուգահեռաբար ծավալվող գործողությունները, և հենց այստեղ է գծագրվում հետագա իրադարձությունների տրամաբանությունը, իրադարձություններ, որոնք կշարունակեն իրենց զուգահեռ ընթացքը և կհանգուցալուծվեն նույն օրը կամ գրեթե նույն օրերին։ Եվ այսպես 1920 թվական օգոստոս։ Փարիզի Արվարձան Սևրում առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետությունները թղթի վրա որոշում են պարտված Օսմանյան կայսրության ու նաև այդ կայսրության դեմ կռված Հայաստանի ճակատագիրը։ Այն է, հայկական վիլայեթների և Հայաստանի Հանրապետության միավորմամբ պետք է ստեղծվի Միացյալ Անկախ Հայաստան։ Սևրի հետ նույն օրը օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում Հայաստանի առաջին հանրապետության ներկայացուցիչները համագերպվում են Ղարաբաղի, Զանգեզուրի եւ Նախիջևանի ռազմակալման հետ։ Դեռևս չխորհրդայնացված Հայաստանին հաջողվում է գոնե ժամանակավորապես իր վերահսկողության տակ պահել երկաթգծի շախթախթի հատվածը Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից Թուրքիա հնարավոր տարածման երկաթողային ճանապարհը։ Խորհրդային Ռուսաստանի հետ կնքված համաձայնագրով Ղարաբաղը, Նախիջևանը եւ Զանգեզուրը համարվում են վիճելի տարածքներ, որոնց պատկանելիությունը Հայաստանին կամ ապրիլին խորհրդայնացված Ադրբեջանին պիտի որոշվեր հետագայում։ Սյունիքում Գարեգին Նժդեհը ամրացել էր Կապանում եւ շարունակում էր պայքարը։ Հենց օգոստոսին Կավարտի եկեղեցում որոշվում է կռվել մինչեւ վերջ։ Երևանում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը մայիսին ճնշել էր բոլշևիկների ապստամբության փորձը, հաղթահարում էր Սովնու համաճարակը, փորձում էր լուծել սահմանների պաշտպանության հարցը, անգլիացիների օգնությամբ վերագրաված կարսը դեռ հայկական վերահսկողության տակ էր։ Մինչ Սուլթանի ներկայացուցիչները Սևրում ստորագրում էին կայսրության փաստացի մասնատման փաստաթղթերը, նույն օրերին Մոսկվայում Անկարայի կառավարության ներկայացուցիչները բանակցում էին խորհրդային Ռուսաստանի հետ։ Սուլթանի կողմից ապստամբ հրճակված Մուստաֆա Քեմալը, որ չէր համակերպվել առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքների հետ, Անկարայում հիմնել էր այլընտրանքային կառավարություն, ազգային ուխտով գծագրել ապագա պետության սահմանները եւ պատերազմում էր Հունաստանի դեմ։ 1920 թվականի ամռանը Քեմալն իր պատվիրակներին ուղարկել էր Մոսկվա խորհրդային Ռուսաստանից աջակցություն ստանալու անգլոհունական իմպերիալիստների դեմ կռվելու եւ Հայաստանի խորհրդայնացմանը նպաստելու դիմաց։ Բոլշևիկներից աջակցություն ստանալով Թուրքիան պատերազմում է Հայաստանի դեմ, հասնում Ալեքսանդրապոլ։ Հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին օրերին Հայաստան է մտնում նաև ռուսական բանակը եւ դարձյալ միևնույն օրը դեկտեմբերի 2-ին ժամերի տարբերությամբ կնքվում են հայ-թուրքական եւ հայ-ռուսական պայմանագրերը։ Մինչ Եվրոպայում ստորագրվում էր Սևրի պայմանագիրը, իսկ Թիֆլիսում հայ-ռուսական համաձայնագիրը Ղարաբաղի, Զանգեզուրի եւ Նախիջևանի ռազմակալման մասին, այդ նույն ժամանակ 1920 թվականի օգոստոսին Մոսկվայում խորհրդային Ռուսաստանի եւ Քեմալական Թուրքիայի ներկայացուցիչների առաջին կոնֆերանսն էր։ Հենց այստեղ է մշակվում պայմանագրի նախագիծը, որը դառնալու է 1 տարի անց 1921 թվականի մարտին կնքվելիք Մոսկվայի պայմանագրի նախերգանքը։ Բանակցությունների ընթացքում թուրքական պատվիրակությունը ի թիվս այլ պահանջների դնում է նաև զենքի եւ զինամթերքի առաքումը արագացնելու եւ երկու երկրների միջև երկաթուղային ճանապարհ բացելու հարցը, ճանապարհ, որ անցնում էր Հայաստանով։ Հայաստանի տարածքում Ռուսաստան-Թուրքիա հնարավոր տարածման երկու ճանապարհ կար. Մեկը Սարիղամիշից Էրզրում, մյուսը Հայաստանի հարավային սահմանի երկայնքով Նախիջևան շախթախտով դեպի Ղարաքիլիսա եւ Էրզրում։ 1920-ի օգոստոսին թե Սարիղամիշը, թե շախթախտը Հայաստանի տիրապետության տակ էին։ Օգոստոսին արևելյան ճակատում թուրքերի հրամանատար Քյազիմ Ղարաբեկիրը այսպիսի նամակ էր ուղղել Մոսկվայի հետ բանակցությունների մասնակիցներից Հալիլ Փաշային Հայաստանի դեմ սեպտեմբերյան հարցակումից մոտ 1 ամիս առաջ։
Թող խորթային ռուսական իշխանությունը համոզված լինի մեր անկեղծությանը եւ տեսնի մեր մեջ իրենց մեծ գաղափարների հետևորդ եղբայրների եւ միջոցներ ձեռնարկի արևելյան երկաթուղին գործարկելու ուղությամբ եւ արևելքում իրավիճակը հանդարտեցնելուց հետո հնարավորություն տա մեզ արևմուտքում ջարդել իմպերիալիստ անգլիացիներին եւ այդ նպատակով հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը հույս ունեմ որ թույլ կտա մեզ ադրբեջանական կարմիր բանակի կամ ռուսական կարմիր զորամասերի հետ անմիջապես հարցակվել դաշնակների դեմ երկաթուղային կապը բացելու համար։
Լենինի հետ հանդիպումից հետո Անկարայի ներկայացուցիչները համոզվում են, որ Մոսկվան խնդիր չի համարի, եթե իրենք գրավեն Հայաստանի Սարիղամիշ շախթախթ հատվածը եւ ապահովեն կապը Ռուսաստանի հետ։ Ռուս-թուրքական բանակցություններն օգոստոսի 24-ին ավարտվում են անկեղծ եւ սրտագին բարեկամության պայմանագրի նախագծով, որը ի թիվս այլ կետերի նշվում էր, որ կողմերը պատրաստվում են ամեն ինչ անել, որպեսզի երկու երկրների միջև անխափան երկաթուղային կապ հաստատվի, իսկ Թուրքիա ասելով էլ հասկացվում է այն տարածքը, որ նշված է ազգային ուխտում, այսինքն ոչ միայն հայկական վիլայետները, այլև Կարսը, Արդահանն ու Բաթումը։ Զուգահեռ խորհրդային Ռուսաստանը նաև հայերին էր որոշ խոստումներ տալիս եւ պարբերաբար պահանջներ դնում թուրքերի առջեւ, օրինակ, որ հայերին տան տարածքներ Վանի, Բիթլիսի վիլայետներից, բացի այդ, որոշ տարաձայնություններ կային նախկին ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի, Արդահանի, Բաթումի հարցում։ Պայմանագրի նախագիծը այդ ժամանակ վերջնականապես չի հաստատվում, բայց որոշ պայմանավորվածություններ արդեն սկսում են գործել։ Քեմալը սկսում է խորհրդային Ռուսաստանից լուրջ ֆինանսական եւ ռազմական աջակցություն ստանալ։ Ոսկու եւ զենքի առաջին խմբականակը Թուրքիայի հասնում 1920 թվականի սեպտեմբերին։ Նույն ամսվա վերջին սկսվում է թուրքական հարձակումը Հայաստանի վրա, որի նպատակը ոչ միայն ռազմավարական կայարանները Սարիխամիշն ու Շախթախթը գրավելն էր, այլև մեծ հաշվով Սևրի պայմանագիրը չեղարկելն ու ազգային ուխտի շրջանակներում պետություն ստեղծելը։ Թուրքերը գրավում են Կարսը, Սուրմալուն, հասնում մինչև Ալեքսանդրապոլ։ Բոլշևիկներն այս ողջ ընթացքում շարունակում են զենք ու ոսկի ուղարկել Քեմալին և օգնությունը դադարեցնում են միայն այն ժամանակ, երբ թուրքերը մտնում են Ալեքսանդրապոլ։ Խորթային Ռուսաստանն իր հերթին, որ մինչ այդ արդեն ռազմակալել էր Ղարաբաղը, Նախիջևանը, Զանգեզուրի մեծ մասը, առանց դիմադրության գրավում է Հայաստանի մնացած մասը, մտնելով Ղազախի կողմից։ Թերևս պատահական չէ, որ ռուս-թուրքական համաժամանակի այս ներխուժման արդյունքները փաստաթղթավորվում են ժամերի տարբերությամբ նույն օրը Ալեքսանդրապոլում և Երևանում կնքված պայմանագրերով։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով Հայաստանը փաստացի կապիտուլացվում է, արդեն չգործող կառավարության ներկայացուցիչները հրաժարվում են Սևրից, սեփական բանակն ունենալուց և պատերազմի ընթացքում թուրքերի գրաված տարածքներից։ Դրանից ժամեր առաջ Երևանում խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, մատնանշելով Ղազախից կարմիր բանակի մուտքը, առաջարկում են Հայաստանի խորհրդայնացման պայմանագիր կնքել։ Հայաստանի կառավարությունը Սիմոն Վրացյանի ղեկավարությամբ համաձայնում է իշխանությունը փոխանցել բոլշևիկներից և դաշնակցական դրոից և Տերտերյանից կազմված կոալիցիոն կառավարությանը։ Ըստ այդ պայմանագրի Հայաստանը անկախ սոցիալիստական պետություն էր լինելու, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը լինելու էին Հայաստանի կազմում, նախկին իշխանությունները չէին հետապնդվելու։ Սակայն Բաքվից դեկտեմբերի սկզբերին Երևան հասած հեղկոմը չի ընդունում դրանից մի քանի օր առաջ Երևանում կնքված պայմանագիրը, հայտարարելով, թե Հայաստանի խորհրդայնացումը տեղի ունեցել ոչ թե պայմանագրով, այլ բանվորագյուղացիական ապստամբության հետևանքով։ Լեգրանը հակադարձում է, ոչ ոք իրավունք չունի չեղյալ հայտարարել իր կողմից ստորագրված համաձայնագիրը։ Ու չնայած դրան, Սարգիս Կայսանի գլխավորած հեղկոմի Երևանում հաստատվելուց կարճ ժամանակ անց սկսում են քաղաքական, տնտեսական հալածանքներն ու աքսորը, առաջին հերթին աքսորվում է սպայական կազմը ավելի քան 1200 հոգի, այդ թվում Դրոն, Նազարբեկյանը, Սիլիկյանը։ 1920 թվականի ապրիլին խորհրդայնացնելով Ադրբեջանը, կարմիր բանակը ադրբեջանցիների հետ մտնում է Ղարաբաղ, ապա շարժվում դեպի Զանգեզուր և Նախիջևան։ Հառաջ պարբերականը 1920 թվականի մայիսի 4-ին հայրենիքը վտանգի մեջ է խմբագրականում գրում էր, որ Ադրբեջանի նոր կառավարությունը, հեղափոխական կոմիտեն, շարունակում է Մուսավաթի քաղաքականությունը և Սպիտակ Չալմայի փոխարեն կարմիր լաթը փափախներին փաթաթած խորհրդային իշխանությունը, իրենց մինչև ոսկորների ծուծը հակահեղափոխական թաթար բանակներով պահանջում են Հայաստանի կառավարությունից հանել զորքերը Ղարաբաղից և Զանգեզուրից։
Բաքվի հեղափոխական կոմիտեին հարկավոր է անցնել Ղարաբաղի և Զանգեզուրի վրայով միանալու Քեմալ Փաշայի զորքերի հետ։ Հենվերները, Քեմալ Փաշաները, Հուսեյնովները և Սուլթանովները բոլորը խորթային են դարձել։ Անգլիական իմպերիալիզմի երկաթե ճիրաններից պետք է փրկել մեռնող Տաջկաստանը։ Ուստի Էնվերն ու Քեմալը սոցիալիստ են դարձել, իսկ այդ փրկությունն ուզում են հիմնել հայ ժողովրդի գերեզմանի վրա։ Դրությունը ծանր է ու մտահոգիչ, հայ ժողովուրդը գլխովին բնաջնջման առաջ է կանգնած։ Մեր խաղաղ կյանքը նորից է փոթորկվում։ Ինչ ես անում, հայ աշխատավոր, արթնացիր, հայրենիքդ վտանգի մեջ է։
Ամրանն արդեն կարմիր բանակը թե Զանգեզուրում էր, թե Նախիջևանում։ 1919 թվականից Զանգեզուրի հրամանատար Գարեգին Նժդեհը ամրանում է Կապանում և շարունակում պայքարը։ Թե 1920-ի ամռանը ռուս-հայկական պայմանագրի ստորագրումից, թե Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Սյունիքում մարտերը շարունակվում են։ Դրան զուգահեռ Նժդեհին համոզելու փորձեր են արվում, որ հեռանա։ Նա, սակայն, հայտարարում է, որ ստորագրված պայմանագրերում չի տեսնում որևէ իրական երաշխիք, շարունակում է պայքարը, հրճակում է ինքնավարություն, իսկ 1921 թվականի ապրիլի վերջից անկախ Լեռնահայաստան, որը, սակայն, գոյատևում է մի քանի ամիս։ Հենց Լեռնահայաստանում են բոլշևիկների բռնաճնշումներից պատսպարվում շատ քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ և ժողովրդի մի հատվածը։ Սյունիքից Նժդեհը հեռանում է միայն այն ժամանակ, երբ համոզվում է, որ այն մնալու է խորհրդային Հայաստանի կազմում։ Ահա թե ինչ էր գրում Նժդեհը։
Հայաստանի տերիտորիան անդամահատության մահացու փորձից ազատելու համար նախ Սյունիքի մի մասը, ապա ամբողջ Լեռնահայաստանը զենքի դիմեց և պաշտպանվեց, մինչև որ խորհրդային Հայաստանի խելագար հեղկոմը Կասյանի ղեկավարությամբ փոխարինվեց Միասնիկյանի կառավարությամբ և մինչև որ երկարատև ու արյունալի կռիվներից խրատված Մոսկվան վերջապես բարեհաճեց Սյունիքը կցել Հայաստանին։ Անշուշտ քաղաքական այդ ակտից հետո անիմաստ համարելով հետագա պայքարը տեղի պիտի տար առանց կրվի և ապստամբ ժողովուրդը։
Խորհրդայնացումից անմիջապես հետո հեղկոմի ճնշումներն այնքան են սաստկանում, որ ընդամենը 2.5 ամիս հետո, փետրվարի կեսերին, Հայաստանում տարերային ապստամբություն է պայթում։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը։
Գյուղացիներից սկսեցին բռնագրավել անասունները, հավերը, հացահատիկը, տնտեսական կամայականություններին և կողոպուտին հաջորդեցին անզուսպ քաղաքական հալածանքները։ Հազարավոր մտավորականներ ու աչքի ընկնող մարդիկ բանտ նետվեցին։ Դրոն Մոսկվա ուղարկվեց իր սպաների հետ, սկսվեցին զանգվածային խուզարկությունները։ Փետրվարի 2-ից մինչև 6-ը հայրենիքի թշնամիներ էին փնտրում տներում և մասնավոր բնակարաններում, փնտրում էին պաշարեղեն։ Բոլշևիկների ներխուժումը ժողովրդի անձնական կյանքի բոլոր անկյունները զայրույթ պատճառեց, նույնիսկ նրանց, ովքեր քաղաքականության հետ ոչ մի առնչություն չունեին։ Երկրում չէր մնացել որևէ մեկը, որին այս կամ այն եղանակով խորհրդային իշխանությունը հարվածի ենթակա չդարձներ։ Հեղկոմը գրգռիչ կերպով արդարադատության կոմիսար էր նշանակել քեմալական մի գործակալի՝ Թուրք Սուլեյման Նուրիին։ Եվ ինչպես միշտ է պատահում նման օրերին, իշխանության եռանդուն գործակատարներ էին դարձել հասարակության տականքներն ու դեռ 3 բանտ նետվածները, որոնք այսօր նոր իշխանության կողմից ազատված էին բանտերից։ Այսպիսի պայմաններում զարմանալի չէ, որ պայթեց փետրվարյան ապստամբությունը։
Մի կարճ ժամանակահատված 1921 թվականի փետրվարի վերջերից մինչև ապրիլի սկիզբը իշխանության է գալիս Հայաստանի Փրկության կոմիտեն Սիմոն Վրացյանի գլխավորությամբ։ Սակայն ապրիլի 2-ին կարմիր բանակը դարձյալ մտնում է Հայաստան, նորից խորհրդայնացնելով այն։ Ահա այս ժամանակահատվածը 1921 թվականի փետրվար մարտամիսները ևս խիստ ճակատագրական էին։ Լուրը, որ Հայաստանում ապստամբություն է տեղի ունեցել և իշխանությունը դարձյալ անցել է դաշնակցությանը, նախ հասնում է Լոնդոն, ապա նաև Մոսկվա։ Երկու մայրաքաղաքներում էլ համաժողով էր թուրքերի հետ, երկուսում էլ պետք է քննարկվեր նաև Հայաստանի և հայության ճակատագիրը։ Անտանտի երկրների միջև տարաձայնություններն ու հակասություններն օր-օրի սրվում էին։ Նրանք հակված չէին Սևրի պայմանագիրը զենքի ուժով պարտադրել Թուրքիային, մանավանդ որ արդեն իսկ այլ սպառնալիք կար հորիզոնում՝ բոլշևիկյան Ռուսաստանը։ Լոնդոնի խորհրդաժողովը արդյունք էր այն դիմադրության, որ Թուրքիան ցույց տվեց Սևրի դաշնագրի պայմաններին ենթարկվելու դեմ, գրում է Ալեքսանդր Խատիսյանը, որ կարողացել էր բոլշևիկների հալածանքներից խուսափել և մասնակցում էր խորհրդաժողովի աշխատանքներին։
Երկու ելք կար, կամ հաղթական դաշնակիցները պետք է ուժով ստիպեին Թուրքիային, որ ընդունի և կատարի Սևրի դաշնագրի պայմանները, կամ պետք է բռնեին զիջումների և իրավախոհության ճանապարհը, և իհարկե զիջումները պետք է լինեին նվազագույն դիմադրության գնով։
Այդ նվազագույն դիմադրության առաջին կետը հայկական հարցն էր։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո զգալի թուլացած էին հայկական պատվիրակության դիրքերը։ Լոնդոնում անընդհատ ակնարկում էին, որ հայտնի չէ, թե ում անունից է հանդես գալիս արդեն գոյություն չունեցող Հայաստանի առաջին հանրապետության ներկայացուցիչ Ավետի Սահարոնյանը։ Եվ ահա փետրվարյան ապստամբությամբ Հայաստանի անկախության վերականգնման լուրը որոշ հույսեր է ներշնչում հայկական պատվիրակությանը։ Եվրոպական երկրները, սակայն, առանձնապես չեն կիսում այդ ոգևորությունը, քանի որ հարձակման վտանգը չէր չեզոքացել։ Ավելին, կարմիր բանակն այդ նույն օրերին խորհրդայնացնում էր Վրաստանը։ Անտանտի երկրների համար Հայաստանն արդեն իսկ ընկալվում էր որպես խորհրդային Ռուսաստանի մաս, ոչ թե անկախպետություն։ Իսկ Միացյալ Հայաստանի պահանջը Եվրոպայի տեսանկյունից նշանակում էր հայկական վիլայետները ոչ թե Հայաստանին, այլ բոլշևիկյան Ռուսաստանին հանձնել։ Այդ պատճառով որոշվում է, որ պիտի ստեղծի ոչ թե միացյալ անկախ պետություն, ինչպես Սևրում էր ձևակերպվել, այլ հայկական օջախ կամ հայկական տուն։ Ալեքսանդր Խատիսյան։
Օջախ նկատվում էր իրավախոհության մի միջոց Թուրքիայի հովանավորության տակ հայրու համար ինքնավարություն ստեղծելով, դա հարկավ խոշոր զիջում էր թուրքերին։
Թուրքերն ի դեպ Լոնդոնում ներկայացված էին երկու պատվիրակությամբ՝ դեռևս պաշտոնապես գոյություն ունեցող, բայց իշխանություն չունեցող սուլթանի ներկայացուցիչների կողքին մասնակցում էին նաև Թուրքիայում իրական իշխանություն ունեցող Մուստաֆա Քեմալի պատվիրակները։ Կոնֆերանսի ընթացքում թուրքական երկու պատվիրակությունները միավորվում են և միասնական պահանջներ ներկայացնում՝ կտրուկ մերժելով Սևրի դաշնագիրը և արկախ թողնելով հայկական օջախի հարցը։ Լոնդոնի խորհրդաժողովին զուգահեռ Մոսկվայում 1921 թվականի փետրվար մարտին ռուս-թուրքական խորհրդաժողովներ, որում պետք է որոշվեր նաև սահմանների հարցը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ խորհրդաժողովին պիտի մասնակցեին նաև Խորհրդային Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Հայկական 12 հոգանոց պատվիրակությունը ծավալուն փաստաթղթեր, քարտեզներ է նախապատրաստում և արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Ալեքսանդր Բեկզադյանի ղեկավարությամբ մեկնում Մոսկվա։ Հասնելուն պես, սակայն, թուրքական պատվիրակությունը հայտարարում է, որ լիազորված չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ բանակցել։ Արդյունքում քառակողմից երկկողմ դարձած բանակցություններին հայկական պատվիրակությունը չի մասնակցում։ Ահա թե ինչ էր գրում Խորհրդային Հայաստանի արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Ալեքսանդր Բեկզադյանը Ադրբեջանում Խորհրդային Հայաստանի ներկայացուցիչ Աթաբեկովին։
Մենք Մոսկվայում ենք հայտնվել մեզ համար ամենաանբարենպաստ պահին և չենք կարող հույս ունենալ կենտրոնի կողմից Հայաստանի հարցերի վերաբերյալ հատուկ ուշադրության։ Դրան գումարած Լոնդոնի կոնֆերանսում իհայտ եկավ միտում Անկարայի սիրտը շահելու և իրենց կողմը քաշելու, իհարկե Հայաստանի հաշվին, և դա ստիպեց Խորհրդային Ռուսաստանին իր հերթին բոլոր միջոցները ձեռնարկել դա թույլ չտալու համար, դարձյալ զիջումների գնով և դարձյալ Հայաստանի հաշվին զիջումների։ Ահա թե ինչու չիչերինը հաշվի առավ թուրքերի հայտարարությունը, որ հայկական պատվիրակության հետ խոսել չեն ցանկանում և հայտարարեց բացառապես թուրք-ռուսական խորհրդաժողովի բացումը, որի մասին հավանաբար արդեն կարդացել եք թերթերում։
Բանակցությունների հիմք է դառնում դեռ 1920 թվականի օգոստոսին նախաստորագրված ռուս-թուրքական պայմանագրի նախագիծը, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ փոխվել էին պատերազմից հետո։ Թուրքիայի ազգային ուխտը, որ Խորհրդային Ռուսաստանը փաստացի ընդունել էր, չէր ներառում Սուրմալուի գավառը, որը այդ պահին գտնվում էր թուրքերի վերահսկողության տակ։ Փոխարենը թուրքերը իրենցն էին համարում Բաթումը և բանակցությունների մեկնարկին, երբ կարմիր բանակը զուգահեռ Թիֆլիս է մտնում, թուրքերը գրավում են Բաթումը։ Ալեքսանդր Բեկզադյան։
Ինչքանով մենք տեղյակ ենք, թուրքերը իրենց շահեկան դիրքը գնահատելով առավելագույն պահանջներ են դնում, ներառելով Կարսը իր շրջանով, Սուրմալուն և անգամ Բաթումը ախլցխայով և ախլքալակով, բացի դրանից հսկայական քանակությամբ ոսկի են պահանջում։ Չնայած մեր ատամների կրճտոցին, պատվիրակությունը կգնա այդ զիջումներին, վերնշված հանգամանքների պատճառով, և Թուրքիայի հետ բարեկամության պայմանագիրը կստորագրվի։
Մոսկվայի բանակցությունների արդյունքում բոլշևիկներն ու Քեմալը այս երկու տարածքները փոխանակում են։ Հայկական Սուրմալուն Արարատ Լեռով անի ավերակներով տալիս են Թուրքիային, թեև Թուրքիայի ազգային ուխտի մեջ այն չէր մտնում, իսկ Բաթումը, որ Քեմալն իրենցն էր համարում, անցնում է Խորհրդային Վրաստանին, պայմանով, որ Թուրքիան ազատորեն և առանց Թուրքերի կօգտվի նավահանգստից։ Պայմանագրի երրորդ հոդվածով լուծվում է Նախիջևանի հարցը հոգուտ Խորհրդային Ադրբեջանի։ Դրանում ասվում է, Նախիջևանը հանձնվում է Ադրբեջանի խնամակալությանը պայմանով, որ Ադրբեջանն այդ հովանավորությունը չի զիջի մի երրորդ պետության։ Կողմերը նաև չեղարկում են մինչ այդ կնքված և ոչ ձեռնտու պայմանագրերը և գծագրում սահմանները, որ պիտի անցնեին Թուրքիայի և Հարավային Կովկասի երեք պետությունների միջև։ Սահմանները սկսվում էին Սևծովի ափին գտնվող Սարբ գյուղից, անցնում Արդահանի և Կարսի հյուսիսային սահմանագծի երկարությամբ, ապա Արփաչայի և Արաքս գետերի հունով մինչև Ստորին Կարասուի կամ Սևջյուրի գետաբերանը։ 15-րդ կետով Ռուսաստանը պարտավորվում է Անդրկովկասյան հանրապետությունների նկատմամբ ձեռնարկել քայլեր, որպեսզի Թուրքիայի հետ կնքվող պայմանագրերում անպատճառ ճանաչվեն նրանց անմիջականորեն վերաբերող կետերը։ Պատմաբան Արարատ Հակոբյանը մի ուշագրավ փաստ է նշում. Արկա փաստաթղթերից և նամակներից դատելով, Մոսկվայի պայմանագիրը ստորագրվել է ոչ թե մարտի 16-ին, այլ մարտի 18-ին, սակայն փաստաթղթի վրա հատուկ դրվել է հետին ամսաթիվ։ Բանն այն է, որ զուգահեռ ընթացող Լոնդոնի խորհրդաժողովի ժամանակ ստորագրվում է նաև պայմանագիր Մեծ Բրիտանիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև, որով նրանք պարտավորվում են մեկը մյուսի դեմ չաշխատել։ Դա առաջին հարվածն էր Հայաստանին, որովհետև Անգլիան արդեն պարտավորվում էր չօգնել հայերին իրենց անկախությունը վերագտնելու պայքարում, գրում է Ալեքսանդր Խատիսյանը։ Բայց Խորհրդային Ռուսաստանի հետ այդ պայմանագրին Անգլիայում ոչ բոլորն էին կողմ, մասնավորապես պահպանողական թևը, նախարարներ Չերչիլը և Քերզոնը նախապայման էին առաջ քաշում, որ Ռուսաստանը Թուրքիայից հայերի օգտին տարածքային զիջումներ պահանջի։ Սակայն, փոխելով ամսաթիվը, Խորհրդային Ռուսաստանը պատրվակ է ստեղծում նաև այդ հարցը փակելու։
Այդ հնարքի նպատակներ, որ անգլիական կառավարությանը ցույց տան, թե հայերի համար ոչ նպաստավոր ռուս-թուրքական պայմանագիրը ստորագրվել է անգլոխորհրդային համաձայնագրից առաջ, և որ իբր ռուսական կողմը տեղյակ չի եղել անգլո-ռուսական բանակցություններից, որ Կարսի և Արդահանը Հայաստանին վերադարձնելու պահանջ դներ։
Հայկական Հայաստանին, Վրաստանին եւ Ադրբեջանին վերաբերող կետերը հաստատելու համար պետք է անհապաղ Անդրկովկաս Թուրքիա խորհրդաժողով հրավիրվեր խորհրդային Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Բայց հանդիպումը կայանում է միայն կես տարի անց, սեպտեմբերի վերջին երեք երկրների եւ խորհրդային Ռուսաստանի պատվիրակները հասնում են Կարս։ Հայկական պատվիրակությունը դատարկաձեռն չէր մեկնել, թուրքական պատվիրակությանը նվեր էր տարել Դեղորայք, երկու արկղ կոնյակ, երկու արկղ գինի, երկու արկղ պահածո, 20 ֆունտ շաքար և 3 ֆունտ թեյ։ Պատվիրակության մեջ էին արտաքին և ներքին գործկոմներ Ասքանազ Մռավյանն ու Պողոս Մակինթյանը։ Նրանք փորձում են Մոսկվայի պայմանագրով որոշված սահմանագծում փոփոխությունների պահանջներ դնել։ Ու թեև խորհրդաժողովը հարավային Կովկասի խորհրդային պետությունների և Անկարայի կառավարության միջև էր, բայց բանակցությունների ընթացքում հիմնականում ելույթներ էին ունենում խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Յակով Գանեցկին և Անկարայի ներկայացուցիչ Քյազիմ Ղարաբեկիրը։ Հայ պատվիրակները հենց Գանեցկու միջնորդության երկու սահմանային պահանջ են ներկայացնում։ Մեկը վերաբերում էր Աննիի ավերակներին, մյուսը Կողբի աղի հանքերին։ Կողբի հարցը մերժվում է անմիջապես, իսկ Աննիի ավերակների վերաբերյալ որոշ հույսեր արտնացնող երկար բանակցություններ են սկսվում։ Ղարաբեկիրը այս մասին հարցում է ուղարկում Անկարա։ Սակայն հոկտեմբերի սկզբին ստացվում է կտրուկ մերժումը։ Անկարան համաձայն չէ Աննին զիջել Հայաստանին և հայ-թուրքական սահմանը չպետք է շեղվի Ախուրյան գետից, ինչպես որոշվել է Մոսկվայի պայմանագրով։ Հատված Կարսի բանակցությունների արձանագրություններից Ղարաբեկիրը ներկայացնում է իրենց տեսակետը։
Հայերի համար Աննին կարևոր է պատմամշակութային տեսակետի և այդ նշանակությունը կպահպանվի։ Դրա համար կարիք չկա սահմանները փոփոխել և շեղվել Մոսկվայի պայմանագրից։ Ռազմական տեսակետից մեզ համար շատ կարևոր է այդ սահմանի պահպանումը։
Հոկտեմբերի 13-ին դիվանագիտական առաքելությունների գնացքում ստորագրվում է Կարսի պայմանագիրը, որով երեք պետությունները հաստատում են առանց իրենց մասնակցության խորհրդային Ռուսաստանի և Անկարայի կառավարության գծագրած սահմանը։ Հայաստանը այս պայմանագրի արդյունքում կորցնում է Սուրմալուն, Կարսը, Արդահանի և Արդվինի շրջանները և Նախիջևանը։ Կարսի համաձայնագրով ռուս-թուրքական սահմանագիծը վերջնականապես հաստատելուց մեկ ամիս անց սկսվում է Լոզանի խորհրդաժողովը, որտեղ իրավաբանորեն ձևակերպվում է Օսմանյան կայսրության լուծարումը և գծագրվում են ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները։ Մինչ այդ հայկական հարցի նշաձողը էլ ավելի էր իջել։ Հայկական վիլայեթների վրա ստեղծվելիք օջախը արդեն հայտնի չէ, թե այդ վիլայեթներում էր ստեղծվելու, թե Կիլիկիայում։ Անգլիան պնդում էր Կիլիկիայի վրա, Ֆրանսիան՝ տաճկա Հայաստանի։ Սակայն անգամ օջախի այս անորոշ գաղափարը էլ ավելի մշուշոտ է դառնում Լոզանում։ 1922 թվականին սկսվեց թուրքահայ դատի հոգևարքը, գրում է Հովհաննես Քաջազնունին։
Լոզանում գործը մի քիչ տարբեր ընթաց կարավ։ Հոմը չառաջադրվեց իբրև պահանջ, այլ ներկայացվեց թուրքերի բարեհաճություն, իբրև բարեկամական խորհուրդ ու խոնարհ խնդիր։ Տեղի ունեցավ մի օպերետային երկխոսություն։ Թուրքերը միշտ քաղաքավարի ու սիրալիր շատ ցավեցին, որ պիտի մերժեն բարեկամական խորհուրդը ու առավել ևս, որ հարկադրված են չհարգելու խնդիրը։ Դաշնակից մեծ պետությունները մի հուսահատական ժեստ արեցին, թե մենք սպառեցինք մեր բոլոր միջոցները, ասացին, արեցինք ամեն հնարինն ու անհնարինը, այլևս ոչինչ չենք կարող անել խեղճ հայերի համար, ու անցան կուպոնների խնդրին։ Բայց այստեղ հանդես եկավ ընկեր Չիչերին ու խորհրդային Ռուսաստանի անունից մեծահոգաբար առաջարկեց տեղ տալ թուրքահայության մնացորդներին Ղրիմում, Վոլգայի ափերին ու Սիբիրում։ Պետությունը վերածվեց Հոմի, Հոմը վերածվեց Գաղութների, Սիբիրում Սարը մուկ ծնեց, ոչ, Սարը երկնեց անասելի տանջանքների մեջ, ցնցվեց հիմքերից, պատար-պատար եղավ, արյան հեղեղներ հոսեցրեց արգանդից ու ծնեց ոչինչ, ոչ իսկ մուկ։
Լոզանում քննարկումներից մեկի ժամանակ, երբ դարձյալ արծարծվում է հայկական հարցը, թուրքական պատվիրակությունը պարզապես դուրը շրխկացնելով դուրս է գալիս դահլիճից և այսպիսով հարցը փակվում է։ Կոնֆերանսի արձանագրություններում, որոնց տակ նաև Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ստորագրությունն է, հայկական հարցի մասին հիշատակություն այլևս չկա։ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը վերանայելու փորձեր արվել են խորհրդային միության տարիներին։ Մի փորձ տեղի ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին 1945-46 թվականներին, երբ ռուս-թուրքական հարաբերությունները լավ չէին։ 1945 թվականի հաշտության կոնֆերանսում քննարկվում է 1921 թվականի պայմանագրով Թուրքիային անցած Կարսի, Արդահանի և Սուրմալուի հարցը, սակայն տարիներ անց այն ևս փակվում է։ 1953 թվականին խորհրդային Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Թուրքիայի նկատմամբ ուղղությամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Եվս մեկ անգամ Մոսկվայի պայմանագիրը կհիշեն արդեն պերեստրոյկայի ժամանակ 1989 թվականին, սակայն դա այլ ընթացք չի ստանա։ Հայաստանի անկախության տարիներին չեղարկման հարցը քննարկվել է 2 անգամ նախ անկախության առաջին տարիներին, բայց ընթացք չի ունեցել, իսկ երկրորդ անգամ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի նախաձեռնությամբ։ Հարցը դատական հայցի ձևով 2015 թվականին ներկայացվել է Ռուսաստանի սահմանադիր դատարան, որը 2016-ին մերժվել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։